107,3 MHz.
Ura je 18.
Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vladni ukrepi, temeljni dohodek za samozaposlene, varstvo otrok izenačeno s čakanjem na delo, solidarnostni dodatek za upokojence z nizkimi pokojninami. Žrtev koronavirusa v Sloveniji že 4, respiratorji in maske naročeni. Pretirana uporaba naprav za sloni lahko vodi tudi v zasvojenost, opozarjajo na safe.si. V porastu tudi pornografija. Vreme, jutri bo večinoma oblačno, ponekod bo rahlo snežilo. Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. Vlada je danes predstavila več ukrepov za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa. Zajemajo zaposlene, samozaposlene, podjetja, kmete in prebivalstvo. Državni zbor naj bi jih obravnaval v petek, ocenjeni pa so na okoli 2 milijardi evrov.
Ukrepi za ohranjanje delovnih mest. Vse prispevke zaposlenih na čakanju bi plačala država. Nadomestilo za bolniške odsotnosti bi od prvega dne kril Zavod za zdravstveno zavarovanje. V obremenjenih dejavnostih, kot sta zdravstvo in civilna zaščita, bi zaposleni dobili dodatek od 10-200% osnovne plače. Podoben pristop vlada svetuje delodajalcem zaposlenimi v bolj izpostavljenih gospodarskih sektorjih, denimo trgovcem. Status vseh, ki ne delajo zaradi višje sile, ker denimo varujejo otroke ali nimajo prevoza na delo, vlada želi izenačiti s statusom čakajočih na delo. Vsem, ki v času epidemije izgubijo službo, od prvega dne avtomatično pripada nadomestilo za brezposelnost. Kaj pa upokojenci? Tisti s pokojninami do 700 evrov so upravičeni do solidarnostnega dodatka, ki bo izplačan 15. aprila. Izredna pomoč je na voljo samozaposlenim, ki s posebno izjavo prek elektronske aplikacije razglasijo prizadetost zaradi krize. Mesečni temeljni dohodek za samozaposlene znaša 70% neto minimalne plače. Prispevke v zdravstveno in pokojninsko blagajno bi jim plačala država. Plačilo akontacije dohodnine bi se odložilo do odmere za leto 2020. Prispevke zaposlenih v gospodarstvu, ki ostajajo na delu, bi plačala država. Vlada predlaga tudi sklop ukrepov za izboljšanje likvidnosti podjetij. Znižanje funkcionarskih plač na državni ravni za 30%. Sodstvo bi bilo iz tega izuzeto, a je pozvano, da se takšnemu deležu odpove samo. Kaj pa pomoč kmetijstvu? Kmetom zbolelim za COVID-19 bi se za čas trajanja bolezni dodelilo nadomestilo v višini 80% minimalne plače. Vlada predlaga tudi zmanjšanje ali odpis oziroma odlog pokojninskih prispevkov. Vsem lastnikom kmetijskih in gozdnih zemljišč ter čebeljih panjev bi se dajatev za katastarski dohodek za letos znižal za polovico.
Za zdaj so ukrepi predvideni do konca maja, denarja zanje pa je dovolj, zatrjuje predsednik vlade Janez Janša.
Rebalansa proračuna tega v tej situaciji ne pripravljamo. Za te krizne potrebe za spopad z epidemijo se sproti določa poseben okvir, ki ne spada v obstoječa fiskalna pravila in omejitve, ki jih vsebuje evropske regulacije. Tudi Evropska centralna banka, to širi Evropska komisija, sproti ste o tem obveščeni in skrbi o tem, da ne bilo na voljo dovolj tekočih sredstev, po moje ni.
V Sloveniji je potrjenih 480 okužb z novim koronavirusom, 4 osebe so umrle. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je ob tem zatrdil, da je naročenih dovolj respiratorjev in zaščitnih mask. Te pa bodo tako na voljo tudi ostalim, ne zgolj zdravstvenemu osebju.
Vmes so se začele tudi proizvodnje na domačem terenu, imamo kar nekaj podjetij, ki so zagotovile standarde potrebne za zaščitno opremo in tako bomo po malem vedno večje količine zaščitnih sredstev in pa mask dobavljali tudi od naših domačih proizvajalcev. Tukaj bi omenil še eno pomembno zadevo, da pa smo naročili po naši oceni skupaj v dogovoru z Ministrstvom za zdravje dovolj veliko število respiratorjev za potrebe naših bolnic. Ti respiratorji prihajajo in verjamem, da jih bomo pravočasno dobili.
Minister je zanikal, da bi kakšna zaščitna oprema kje obtičala in dodal, da iz blagovnih rezerv niso predplačevali naročil. Vlada je dosegla dogovor s Srbijo o vračilu okrog 400 državljanov, ki so ostali ujeti v Sloveniji.
Nekateri od njih so v Sloveniji že 5 dni in res je bil potreben izjemen napor, da smo dosegli dogovor med Slovenijo, Hrvaško in Srbijo za oblikovanje humanitarnih konvojev. Prvi konvoj srbskih državljanov, ki čakajo na vrnitev domov, bo v policijskem spremstvu krenil v Srbijo še danes.
Je povedal uradni govorec kriznega štaba Jelko Kacin in dodal, da še naprej intenzivno potekajo aktivnosti za repatriacijo slovenskih državljanov, ki so po svetu. Sporočil je tudi, da bo od polnoči na meji z Avstrijo 13 kontrolnih točk na cestnih povezavah.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Potem, ko so zaradi novega koronavirusa vrata zaprli vrtci, šole in fakultete, so otroci in najstniki ostali doma. Ker so vajeni druženje z vrstniki, to obdobje zanje ni lahko. Alternativo jim ponujajo različne aplikacije za sporočanje in družbena omrežja. Spletna komunikacijska orodja za najrazličnejše stvari so priporočali tudi nekateri politiki. A pozornost je prav tako treba usmeriti na pasti, opozarjajo na točki osveščanja o varni rabi interneta safe.si. Helena Križnik je tja poklicala Marka Pušnarja.
Gospod Pušnar, lepo pozdravljeni. Opozorila o varnostnih tveganjih na svetovnem spletu imajo v tem času še večjo težo. Katera so tista ključna, ki se jih otroci in najstniki morda niti ne zavedajo?
Prva zadeva, ki jo je treba izpostaviti, je, da ne pazijo na svojo zasebnost, predvsem, kadar se pogovarjajo z ljudmi, ki so jih na novo spoznali preko interneta. Namreč mi nikoli ne vemo, kdo je človek na oni strani. Ne? Lahko je vrstnik, lahko pa je nekdo, ki se za vrstnika izdaja. Zdaj, v tem času veliko vsi delimo na državnih omrežjih, od fotografij do tega, kar se nam vsakodnevno dogaja. Tu je treba biti previden. Razkrivanje kakšnih intimnih fotografij, oziroma objavljanje, deljenje, to, kar najstniki radi počnejo, recimo dekle svojemu fantu pošle bolj intimno fotografijo, to je zelo problematično. Namreč, ko ti enkrat pošleš tako fotografijo, zgubiš nadzor nad njo in ne vemo, kaj bo fant z njo naredil, ali bo poslal naprej svojim prijateljem ali jo bo zadržal zase. Zato tukaj zelo, zelo svetujemo, da se to ne dela, oziroma, če se le da, da tega ne pošiljamo. Treba pa je pozdraviti, tisti, ki tako fotografijo prejme, je v bistvu zelo veliko odgovornost prevzel. Če bo dejansko začel tako fotografijo širiti naokoli, je že v področju kaznivega. Ne? Namreč deljenje golih posnetkov mladoletnih oseb je kaznivo. To je recimo taka zadeva, ki za najstnike je zelo pomembna. Ne? Rekel sem že osebne podatke, pa seveda stiki z neznanci. Ne? Tukaj je treba biti previden, kaj komu zaupamo, da nas ne bo to potem, kako bi rekel, se vrnilo nazaj kot bumerang na kakšen slab način. Ne? Tukaj mogoče velja tudi odraslo upozoriti, veliko prevar kroži po internetu, v teh časih jih je še več, zato res o vsaki super ponudbi, ne vem, o zaslužku, o ne vem čem, o novi ljubezni nadaljavo tudi, ne, je treba zelo kritično premisliti in zelo pretehtati, da ne gre slučajno za prevaro.
Na kaj naj bodo pozorni starši in kateri so tisti ukrepi, s katerimi lahko preprečijo kakršnekoli težave oziroma jih blažijo, če pride do njih, gospod Pušnar?
Najbolj pomembno je, da v teh časih otroka ne prepustijo tem napravam, temveč da se z njim o tem, kaj se mu dogaja na internetu, na državnih omrežjih pogovarjajo, da ga spremljajo, kaj se dogaja, in če zaznajo, da se otroke začenja dogajati nekaj neprijetnega, da je zabredil v kakšne težave, da mu pri tem skušajo pomagati, seveda. To seveda ne pomeni, da so zdaj jezni nanga, da ga kregajo, ker v tem primeru, potem, ko se mu bo naslednjič to zgodilo in verjetnost, da se bo to zgodilo, je dokaj visoka, ne bo se zaupal in mu ne bo mogoče pomagati. Skratka, ne bo to tak učeč pristop do teh zadev, ne kazni, ker se veste, kaznovanje potem spet ima napačno sporočilo. Ne? Če zabredeš na internetu v težave, obrni se name kot starša, da ti bom lahko pomagal. Seveda je pa res problem, da tudi starši včasih ne vedo, kaj narediti. A ne? Zato pa tukaj svetujemo, da se pač skušajo najti informacije ali na naši spletni strani safe.si ali na spletni strani varni na internetu.si, kjer imajo veliko tudi nasvetov sploh za prevare, prinosijo pa za vse te najstniške in otroške težave, ki se dogajajo na internetu.
Omeniti velja tudi, da pretirana uporaba naprav za sloni lahko vodi v odvisnost. Čeprav si zdaj komunikacijo le stežka predstavljamo drugače, gospod Pušnar, je verjetno treba imeti v mislih tudi to nevarnost, kaj ne?
Seveda, zdaj smo v bistvu naše otroke, naše najstnike spodbudili, da ne bodo na mobilnih telefonih in računalnikih, ne igrajo tudi videoigre. Seveda, do neke mere je to v teh časih super, sploh zato, ker te naprave omogočajo medsebojno komunikacijo, ki je v bistvu v živo zdaj pravzaprav ne smemo imeti več. Ne? Vendar pa tukaj je treba vedeti, ne, da te naprave lahko spodbujajo prekomerno rabo, lahko pademo tudi v zasvojenost. Zdaj, kakšni so ukrepi? En nasvet je, v sklopu samo tega ne bo preveč. Ne? Zdaj, ne bomo o teh priporočili, ki za najstnike so največ 2 ure na dan. Ne? Vendar pa ne bo v vsakodnevnem življenju še kaj drugega, recimo zdaj je čas, da se skupaj starši kdaj zvečer recimo malo sedemo, pa pogovorimo, pogledamo stare albume, pogledamo zgodovino družine, skratka, da se družimo na tak način, pa ne s temi napravami seveda. Med samo uporabo teh naprav pa ne vem, vsakih 20 minut nekaj pauze, 5-10 minut odmora, da se oči odpočijajo, da si možgani odpočijajo in potem recimo nadaljujem. Pa še nekaj, ne? Treba je najti tudi kreativne načine uporabe teh naprav. Recimo, nekaj je druženje nadaljavo, za kar sicer potrebuješ recimo tablico ali telefon, vendar pa lahko mirno to izvedeš tako, da naprimer igraš šah in daš svojega prijatelja preko tablice na nasprotno stran igralne plošče in potem si pripovedujeta poteze. Gledata se, pripovedujeta si poteze, vsak na svoji igralni plošči te poteze izvede in tako bomo rekli na nek način igraš šah v živo preko interneta, ne? Brez uporabe ne vem, aplikacije za šah recimo.
Gospod Marko Pušnar, hvala za pogovor in srečno.
Enako tudi vam, nasvidenje.
V času samoizolacije in karantene se mnogi ljudje znajdejo v stiski. Ena od stranpoti za blaženje takšnih stisk, ki je po statistiki zelo v porastu ob zadnji epidemiji, je tudi pornografija. Z Benjaminom Tomažičem z inštituta Integrum se je pogovarjala Marjana Debevec.
Raziskava je pokazala velik porast uporabe pornografije v času epidemije koronavirusa. Benjamin Tomažič z inštituta Integrum, kaj pravi statistika?
Po podatkih različnih spletnih pornografskih portalov, ki javno objavljajo statistiko obiskov njihovih strani, se delež gledanosti pornografskih v nekaterih državah zvišal za okrog 12%. Po samiznih dneh tudi za 50 oziroma v Španiji celo za 61%.
Zakaj pa po vašem mnenju prihaja do tega?
Mislim, da sta razloga v tem času vsaj dva. Prvič, te vsebine so posebej mamljive za trenutke, ko se čutimo osamljeni, pod stresom, brez ljubezni, v veliki napetosti ali ko na en dolg čas. V dneh velike samoizolacije je pristnih stikov in dotikov z realnimi osebami manj in tako je tudi mamljivost pornografije v digitalni realnosti še večja. Drugi razlog pa je po mojem v tem, da so tudi nekateri pornografski spletni portali zelo velikodušno v tem času ponudili dodatne, sicer plačljive vsebine, tokrat brezplačno.
Kakšne so nevarnosti zlorabe pornografije?
Med hujšimi je zagotovo zasvojenost, ki postaja vedno pogostejša zaradi lažje dostopnosti, anonimnosti in brezplačnosti. Razlog je v dopaminu, hormonu ugodja, ki se sprošča v takih vsebinah v veliko večji meri kot pri običajnih stvareh v življenju. Najbolj ranljive skupine v nasprotju s tistimi pri aktualnem koronavirusu na tem področju spadajo otroci in mladostniki, ki še nimajo prefrontalnega korteksa popolnoma oživčenega in jim telo torej fiziološko otežuje razumne odločitve. Obenem so v tem času prav skupine teh otrok in študentov prisiljene preživeti veliko časa ob zaslonskih medijih zaradi dela za šolo oziroma faks. Med naslednjimi nevarnostmi pa je tudi erektilna disfunkcija, s katero se v Evropi sooča že približno petina moških. Pornografija je lahko psihološki razlog za pojav le-te, saj pogledanje na tisoče eksplicitnih prizorov spolnosti postane realnost dolgočasna. In to kljub temu, da celo nekateri svetovno znani režiser in igralci filmov za odrasle pričujejo o tem, kako velike so razlike pri spolnih odnosih v videoposnetkih in resničnem življenju. Splošno pa se mi zdi, da ne moremo mimo dejstva, kako nam pornografija spreminja pogled na spolnost in telesnost v vsakdanjem življenju in kako lahko pušča v nas občutke sramu, krivde in samozaničevanja.
Gospod Tomažič, na kaj bi opozorili in k čemu bi ljudi povabili v teh dneh, ko moramo ostajati doma?
Vsak dan posebej lahko vzamemo kot izziv, da rastemo, postajamo boljši človek, bolj celostna oseba. Vse nas bi spodbudil k celostni samorefleksiji življenja, s katerim se soočamo sedaj. Kako se je spremenil naš odnos do telesa, rekreacije, prehrane, načina dela? Kako so se spremenili naši socialni stiki? Kako se soočamo z različnimi čustvenimi stani ob teh razmerah? Smo našli načine, da se čutimo slišane, spoštovane, ljubljene? In če nismo, kakšne so naše možnosti? Ne nazadnje pa, kako v tej realnosti živimo odnos z Jezusom? Kakšno mesto dajemo Gospodu v tej spremenjeni rutini? V kakšni meri mu zaupamo? Tiste pa, ki zaznavajo, da postaja pornografija resen problem v njihovem življenju, iskreno spodbujam, da naredijo čim prej korak k svobodi. Tudi v Sloveniji imamo nekaj skupin, spodbud in strokovnjakov, ki delujejo na tem področju in lahko pomagajo. Če jih ne najdete, nas lahko kontaktirate na institut.integrum@gmail.com. Pa lepe dni.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Danes zgoduje sveta Katarina Švedska, hči svete Brigite, zavetnice Evrope. Tudi v tej nordijski državi je čutiti posledice pandemije zaradi novega koronavirusa. Slovenski župnik Zvone Podvinski nam je povedal.
Situacija nas je na nek način priklenila na križ. Prvič v mojih skoraj 27 letih, da ostajam doma, namesto da bi šel na teren med naše rojake koncem tedna. Me pa skrbijo predvsem naši ostareli, onemogli, do katerih ne morem, ker tudi sam se bojim, da ne bi bodi si jaz prinesel kakšen virus k njim ali pa obratno in ali pa da bi komu škodoval glede zdravja.
Z rojaki bodo zdaj bolj povezani prek telefonov in računalnikov, sicer pa ima Zvone Podvinski že dlje časa verouk preko Skypa.
Z ozirom na velike razdalje, zdaj sem jim dal nekaj materijala, ampak srčno upam, da v tem tednu bomo spet nadaljevali torej preko teh možnosti. In ja, vesel sem, ker starši stojijo za svojimi otroki in jim pomagajo, na terenu tudi, ne? Koliko pa se dobimo v te ali oni skupnosti in so tam otroci, veroučenci, pa potem skušamo tudi tam se potem osebno srečati, pa naloge pregledati, pa obnoviti stvari in tako naprej.
Je
Japonski premier Shinzo Abe je predsedniku Mednarodnega olimpijskega komiteja Tomasu Bachu danes predlagal prestavitev poletnih olimpijskih iger v Tokiju za leto dni. Bach je predlog sprejel. Mednarodni olimpijski komite pa je tako tudi uradno potrdil, da so olimpijske igre preložene na leto 2021. Športniki, Nacionalni olimpijski komite in športne zveze po vsem svetu so odločitev pozdravili. Povemo, da se bodo igre tudi prihodnje leto imenovale Tokio 2020 in da gre za zgodovinsko preložitev, na prihodnje leto pa so predstavljene tudi paraolimpijske igre. Vremenski obeti pravijo, da bo po noči od vzhoda povsod prišlo do pooblačitev, v notranjosti Slovenije bo občasno tudi rahlo snežilo. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do nič, na Primorskem okoli 3 stopinje. V sredo bo pretežno oblačno, le na Primorskem občasno delno jasno, predvsem v vzhodni, južni in osrednji Sloveniji bo jutri rahlo snežilo. Še bo vetrovno, najvišje dnevne temperature od minus 1 do 3, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija. Opozorilo, predvsem v Vipavski dolini lahko najmočnejši sunki burje občasno dosežejo hitrost okoli 100 km na uro. Četrtek bo oblačen, na Primorskem bo po večini suho, še bo pihala zmerna do močna burja, drugod bo sprva snežilo, popoldne pa bo sneg po nižinah začel prehajati v dež. V petek bo dež v notranjosti postopno ponehal, burje na Primorskem slabela, v soboto pa bo deloma jasno in tudi topleje. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji. Tule so podatki za 18. uro, 7 stopinj so namerili v Kopru, 6 pa na letališču Portorož, pa v Novi Gorici in Tolminu. Murska Sobota oblačno 5 stopinj, letališče Edvarda Rusija na Maribor oblačno 4 stopinje Celzija. Posod je tudi vetrovno, veter različnih smeri piha tam od 35 do 60 km na uro. Letališče Edvarda Rusija na Maribor oblačno 4 stopinje tudi v Bovcu, pa Ajdovščini, Lendavi, Ptuj, Raden, Celje, posod 4 stopinje Celzija. Črnomelj in letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, Brnik, oblačno 3 stopinje, tudi v Ljubljani enako, Idrija, Kranj, Krško, Maribor, Rogaška Slatina, 3 stopinje Celzija. V Novem mestu je oblačno, namerili so 2 stopinji, prav toliko tudi na letališču Lesce, pa v Litiji, Metliki, Slovenskih Konicah, Trbovljah in Trebnjem. Postojna, Bohinjska Češnica, Gorenja vas, Gorni grad, Ilirska Bistrica in Vrhnika 1. V Slovenj Gradcu je oblačno, rahlo sneži, nič stopinj, ničle tudi na Pohorju, Logatcu, Mežici, v Ravnah na Koroškem in Velenju. Kočevje in Rateče minus 1, Babno Polje in Jezersko minus 2, Listca pretežno oblačno, rahlo sneži minus 4, 6 stopinja manj minus 5 na Rudnem Polju, minus 9 na Krvavcu in minus 14 stopinj na Kredarici, ta je v oblakih, posamezne snežinke ob severniku, ki piha v sunkih, do 47 km na uro. Zaradi burje na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Najdoščino velja omejitev prve stopnje za tovorni promet, na koncu Podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškovje pa je zastoj tovornih vozil v smeri proti Hrvaški, kolona je dolga 2 km. Čakalne dobe za tovorni promet pri izstopu iz Slovenije so na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje in Središče ob Dravi. Pri vstopu v Slovenijo pa tovornjaki in njih vozniki čakajo 3 ure na Obrežju in 1 uro na mejnem prehodu Gruškovje. Prek mejnih prehodov Petrina in Babno Polje je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike zaradi snežnih razmer na Hrvaškem. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredile jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Yeah.
Dobar večer, dragi poslušalci in poslušalke. V večernem programu Radija Ognjišče vas prav lepo pozdravljamo. Boštjan Smole, Marta Jerebič in Jure Sešek. Prihajajo tudi ostali sodelavci, seveda z vsem, kar smo pripravili še za nadaljevanje ali drugače sklep tega današnjega torka. To ne bo poskrbel za nekaj zgodovine, ki pride prav kmalu. Potem se bomo posvetili molitvi, naredili križ, zmolili 10 rožnega venca, sestrami Klarisami iz Nazari, nato sveta Maša in potem še molitev, ki bo nadaljevala sveto Mašo ali pa tudi naš skupni večer. Na to bomo veseli vaše pozornosti pri slovenski oddaji Radija Vatikan, ob 20. pa se bomo učili lepega sožitja, kar je trajna naloga vsakega, če želimo živeti z drugimi prijetno in rodovitno. To bo spoznanje pogovora z doktorjem Jožetom Ramovšem v oddaji za sožitje ob 20. Oddaji od slike do besede pa še pogled v knjigo duhovnika Milana Knepa v njegovih 33 esejev, ki so išli pod naslovom Eseji o križu. Oddaja od slike do besede se bo začela ob 21. Tako, vsem želimo res miren, lep večer in vabimo, bodimo povezani.
Ne obupaj na sredi poti, čeprav videl si grozne stvari. Ne obupaj, čeprav vedel boš, da te lahko nekaj prehiti, naj na mesto žalosti veselje se naseli. Ne obupaj, hodi naprej in raje glej ti lepe oči, ki čakajo, da pomagajo ti. Ne obupaj, poglej ta dan, kako je lep, ko je obsijan. Ko minila bo tudi tvoja mladost, se spremenila življenjska sladkost. Vse bo minilo, vse se spremenilo. Tedaj ne pozabi na prijazne besede, na jutro in sonce ter dan, ki prihaja.
Pa joj, pogosto med letom, vse od takrat, ko je Jaka tole ustvaril, tega so zdaj res že leta, desetletja skoraj, da si človek reče, ja, živiš ga zraven, ne razmišlja, zdaj pa res, ko so mnogi v stiskah, ne obupaj, skušaj biti nasmejan. Poglejmo, kako nasmejan bo zdaj le pogled na ta naš svet v besedah, ki jih je pripravil Marjan Bunič, no morda ste jih že slišali, če ne pa, tole je ponovitev naše redne rubrike.
Pogled. Pripravil sem ga Marjan Bunič. Veste, drugače je.
zelo drugače. Tudi pri nas na radiju. Ja, najbrž niti ni slišati, program teče nemoteno, glasba, voditelj z nagovori, poročila, prispevki, oddaje. Le pogovori z gosti so malce bolj šumeči, zamolkli, se gredo preko vseh mogočih tehničnih možnosti ali pa preko telefona, ker v radijskih studijih pač nikogar ne gostimo. Ali skoraj nikogar. In ker je slišati tako enostavno, tako vsakdanje, tako običajno, imate tudi poslušalci najbrž občutek, da delo na našem radiju teče praktično nemoteno. Pa ni tako. Radio Ognjišče dela v izjemnih razmerah in v povsem novih pogojih. Tako kot pač mnoga podjetja in delovne organizacije. Niti najmanj ne morem primerjati naših razmer s kakšnimi izrednimi v zdravstvenih institucijah in tega tudi ne želim. Rad bi vam le malce naslikal naš položaj, zgolj da boste vedeli. Ta hip smo v prostorih radija trije, včasih le dva. Novinarsko uredništvo, tako imenovani novinarski desk, kjer je običajno 6-7 ljudi v istem prostoru, kjer glasno poteka izmenjava informacij, organizacija in priprava poročil ob odprtih računalniških zaslonih, televizijski sliki, kjer nenehno zvonijo telefoni, novinarji pa vsake toliko časa izza tipkovnice smuknejo v mali studio, da bi posneli kak prispevek ali pogovor po telefonu. Ta prostor je zdaj nenavadno in srhljivo tih, ter bolj ali manj prazen. Na prvi pogled. Kajti po vseh mogočih kablih in po medmrežju se izredno živahno pretaka. V nevidne medmrežne oblake se stekajo informacije, poročila, posnetki naših novinarjev, ki v improviziranih studiih po svojih domovih počnejo enako oziroma še več, kot bi počeli v radijskih prostorih. Le iz zvoka njihovih posnetkov lahko sklepamo, ali snemajo v z lesom obloženi dnevni sobi, v majhni shrambi, ki je najbolj tih prostor v hiši, ali pa morda celo v spalnici obloženi s puhasto odejo, da uduši vse zunanje glasove. Da bo posnetek ne le vsebinsko, ampak tudi zvočno čim boljši. Podobno je z voditelji. V svojih pripravah oddaj in rubrik samevamo. Le dežurni na programu dela v radijskem studiu. Prav osvežilen in opogumljajoč je vsakodnevni skupni jutranji sestanek, ko se po telefonu ali računalniku povežemo s sliko in glasom, načrtujemo, analiziramo, predlagamo, izboljšujemo, si delimo naloge. Slika ozadja pri enih razkriva delovne sobe, pri drugih dnevne prostore in kuhinje. Včasih se za hip v kadru pojavi kdo od domačih, mehkobo pa tem intenzivnim sestankom dajejo pisane priljubljene domače skodelice z dišečo kavo ali čajem, ki jih sem ter tja ponesemo kustom. Idilično, bi kdo pomislil. A ta zunanja slika le pokriva napetost, nervozo in frustracijo ob tem, ko skušamo preskakovati vse mogoče tehnične in drugačne ovire. Izzivi seveda pri dinamičnih ljudeh rojevajo ustvarjalnost. Tako morata urednika kar malce zavirati in preudarno razporejati našo kopico idej o tem, kaj še pripraviti za vas, dragi poslušalci. Naše radijske tehnike smo tik pred ukrepi lahko našli skupaj v kakšni pisarni, kako so debatirali resnih obrazov. Pripravljali so se na to neverjetno situacijo. Preigravali so vse mogoče scenarije in iskali rešitve. In jih našli. Ne le, da nam omogočajo čim manj zapleteno delo v drugačnih tehničnih orodjih, ampak so nadgradili povezave z raznimi centri molitve. Vsak dan lahko tako prenašamo svete maše iz frančiškanske cerkve, pa molitve sester redovnic iz njihovih prostorov in nadškofa Stanislava Zoreta, denimo iz njegove kapele, vse pa preko avtomatike, brez fizične prisotnosti tehnika, ki ga včasih celo ni v režiji, saj kdo poskusno vodi program kar od doma. Za vsak primer. če bo potrebna samoizolacija. Posledično pa je le v glavni režiji, kamor zdaj le gledam skozi trojno okno, ogromno novih kablov ter aparatur. Ne bom omenjal skrbi ostalih radijcev, da bi ostali povezani z vami. Deklet, ki skrbijo za vaše klice in želje, za voščila, za usmrtnice, ter se dogovarjajo, pogajajo in iščejo rešitve s poslovnimi partnerji, da bi kot radio lahko preživeli. Kajti to je pomembno. Prav v tem času je pomembno prinašati ne le besedo iz domovine in tujine, ne le našega in vašega glasu, ampak predvsem Božjo besedo, ter z njo tolažbo, pomiritev, osmišljanje in spodbudo. To je bila naša zaveza od nekdaj in jo skušamo še toliko bolj uresničiti zdaj. Za vas, v dobro vseh nas. Drugače je, z več šumenja in prasketanja, z več zamolklosti ali s kakšno nepredvideno tišino, a tudi z več srca in z več duše. Naš pogled sem pripravil Marjan Bunič.
Naš pogled.
Zgodi se ti nesreča, če življenje ti opeša in korisno ti zboliš. Takrat je tvoje upanje zdravnikova pomoč, takrat pomemben je denar. Takrat se čas ustaviti, takrat premisliš vse stvari, takrat spoznaš prijatelje. Zato pa hvala doktori, prijazne sestre in vsi, ki nam pomagate takrat. Zato pa hvala doktori, prijazne sestre in vsi, ki nam pomagate takrat. Prijaznost in toplina, bolečine lajšati, strokovnost in zaupanje ti daje novo moč. Boljši jutri, lepši dan, družina ti želi vsak dan, prijatelj optimizem ulivati. Zato pa hvala doktori, prijazne sestre in vsi, ki nam pomagate takrat. Zato pa hvala doktori, prijazne sestre in vsi, ki nam pomagate takrat. Če ti prideš v bolnico in ne veš, kaj s tabo bo, če za življenje se boriš. Takrat je tvoje upanje zdravnikova pomoč, takrat pomemben je denar. Takrat se čas ustaviti, takrat premisliš vse stvari, takrat spoznaš prijatelje. Zato pa hvala doktori, prijazne sestre in vsi, ki nam pomagate takrat. Zato pa hvala doktori, prijazne sestre in vsi, ki nam pomagate takrat. Prijaznost in toplina, bolečine lajšati, strokovnost in zaupanje ti daje novo moč. Želi vsak dan, prijatelj, optimizem ulivati. Brez zdravnikov pomoči na oni svet bi prej odšli, zato vam hvala, doktori. Zato vam hvala, doktori.
Sreda je dan za kmečki glas.
Težave podjetij, ki v Italijo prodajajo slovensko mleko, so se v tem tednu še nekoliko poglobile. Vendar jih ob pomoči slovenskim mlekarn dokaj uspešno rešujejo. Čuti se kriza pri prodaji mleka na italijanski trg, povpraševanje upada, posledično pa mlekarne prevzemajo in predelujejo čim manj mleka. Manjše težave so tudi pri odkupu govejega mesa in sicer predvsem zaradi prepovedi izvoza goveje živine v tujino, prav tako pa mesa ne kupujejo gostinski obrati. Kaj se bo v prihodnje dogajalo na kmetijskih trgih, ki so zaradi vajenosti pretresov v rahli prednosti, je povsem odvisno od razvoja pandemije. Začel pogovor profesor dr. Aleš Kuhar z oddelka za zootehniko na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. V prihodnje pričakuje rast cen živil in kmetijskih surovin, hkrati pa brez težav tudi prizna, da je bil pred 5 leti tudi sam zmotno prepričan, da bomo imeli v Sloveniji vedno dostop do hrane. V tokratnem kmečkem glasu tudi priloga zelenjadarstvo. V njej pišemo o pomenu hranil za količino in kakovost pridelkov in kateri so dejavniki za uspešno pridelavo zelenjave v zgodnih spomladanskih terminih. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Tudi danes poglejmo nazaj. Na današnji dan leta 1835 se je pri Svetem Petru pri Celovcu rodil fizik in pesnik Jožef Štefan. Uveljavil se je na vseh področjih fizike in v elektrotehniki. Odkril je zakon o sevanju toplote, Štefanov zakon. Z njim je določil temperaturo sončevega površja. Na današnji dan leta 1902 je v Gorici umrl goriški nadškof kardinal Jakob Misija. Doma je bil iz Mote pri Križevcih. Teologijo je študiral v Gradcu in Rimu, kjer je bil leta 1863 posvečen v duhovnika. Leta 1884 je postal ljubljanski škof. 13 let zatem ga je Leon XIII. Imenoval za goriškega nadškofa, 18. junija 1899 pa povzdignil v kardinala. Tako je postal prvi Slovenec s tem naslovom. Umrl je za posledicami srčne kapi 24. marca leta 1902 v Gorici. Na njegovo lastno željo so ga pokopali na Sveti Gori. Kardinal Franc Rode je pred leti o njem dejal.
Jakob Misija, eden najvplivnejših škofov v avstrijski monarhiji, ki je leta 1892 sklical prvi slovenski katoliški shod z odličnim kulturnim in socialnim programom kot odgovor na tedanje potrebe slovenskega človeka. Za izvedbo programa je vzgojil vrsto sposobnih in zauzetih delavcev, kot so Janez Evangelist Krek, Andrej Kalan in drugi. Aleš Ušeničnik je o njem lepo zapisal v javnosti knez, v cerkvi škof, med ljudstvom oče, med duhovniki prijatelj.
24. marca leta 1911 se je v Ljutomeru rodil pesnik in pisatelj Manko Golar. Bil je učitelj slovenščine. Zbirka otroških pesmi Godeč Riček, Jašek nam zeleni Juri in Polžek je zaklenil hiško je dodal še zbirko Pozabljeni dan z melanholično liriko. Pisal je humoreske in mladinsko prozo, umrl pa 19. oktobra leta 1988 v Gorni Radgoni. 24. marca leta 1948 je v Parizu umrl ruski filozof, personalist Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev. Doma je bil iz Kijeva. Študiral je v Sankt Peterburgu in Heidelbergu. Leta 1922 pa so ga zaradi svobodomiselnih idej izgnali iz Sovjetske zveze. Od leta 1925 je živel v Parizu, kjer je predaval filozofijo in izdajal revijo Pot. Kot marksist je prek ruskih bogoiskateljev, zlasti Dostojevskega, našel pot do krščanstva. Berdjajev je v svoji krščanski filozofiji v središče svoje filozofije postavil osebo, svobodo in ljubezen. O tem je pisal v delih filozofija svobodnega duha, duh in svoboda, o človekovem poslanstvu ter eksistencialna dialektika božanskega in človeškega. Berdjajev je deloval tudi na področju ekumenizma. Na današnji dan leta 1964 je v Beogradu umrl moralist in teolog nadškof Josip Ujčič. Rojen je bil v Starem Pazinu v Istri, teologijo pa je študiral v Gorici na Dunaju, tam se je poleg moralne teologije posvetil še zgodovini glagoljaštva. Zatem je predaval moralko v Gorici, nekaj let pa tudi na Dunaju. Z ustanovitvijo Univerze v Ljubljani leta 1919 je začel predavati na katedri za moralno teologijo Teološke fakultete. Tu je ostal do leta 1936, ko ga je papež imenoval za nadškofa v Beogradu. Več let je bil predsednik Jugoslovanske škofovske konference. Sodeloval je pri pripravi na drugi vatikanski koncil in se udeležil prvega zasedanja. Nadškof Josip Ujčič je med drugo svetovno vojno pomagal mnogim Slovencem, ki so jih Nemci izselili v Srbijo. 24. marca leta 1986 je v Ljubljani umrl slikar Evgen Sajovic. Osnovno in srednjo šolo je obiskoval v Ljubljani, v Zagrebu končal likovno akademijo. Po vojni je poučeval likovni pouk na ljubljanskih osnovnih in srednjih šolah, honorarno predaval tudi na Akademiji za likovno umetnost. Sajovic je najraje upodabljal ljubljansko predmestje. Slikal je tudi portrete in tihožitje v duhu barvnega realizma. Z likovno opremo Andersenovih pravljic se je uveljavil tudi kot ilustrator. Za konec pa še pogled v leto 2000. Na današnji dan je umrla baletna plesavka in koreografinja Pia Mlakar. Rodila se je 28. decembra leta 1908 v Hamburgu kot Marie Louise Scholz. Med študijem plesa v Berlinu je spoznala Pina Mlakarja in odtlej je bila pot obeh umetnikov tesno povezana kar 70 let. Plesavca Pino in Pia sta že med obema vojnama zaslovela samostojnimi baletnimi predstavami, po vojni postala nepogrešljivi zvezdi na evropskih baletnih odrih. Postavila sta temelje ljubljanskega baleta, ustanovila slovensko državno baletno šolo. V začetku 60-ih let so ju odpisali. Tudi ko sta poskušala ustanoviti svojo plesno hišo v Ločni pri Novem mestu, so jima to preprečili z birokratskimi ovirami. Zato sta se Pia in Pino Mlakar posvetila študiju zgodovine plesne umetnosti. Nastalo je delo Nesmrtni gledališki ples. Toliko o spominih in 24. marcu skozi čas. Rubriko je pripravil Tone Gorjup. Ura z vami Radio Ognišče. Tudi danes vas, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vabimo k skupni molitvi. Pri molitvi za zdravje v času epidemije koronavirusa se nam bodo danes pridružile sestre Clarisse iz Nazari.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Oče usmiljenja in tolažbe,
Tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen.
Ker je nocoj vigilija, večer pred slovesnim praznikom Gospodovega oznanjenja Mariji, bomo molili 10 rožnega venca, ki si ga devica od Svetega Duha spočila. Zahvalimo se nebeškemu očetu, ki nas tako ljubi, da nam je dal svojega sina za odrešenika, da bi se nihče, kdor van veruje, ne pogubil, ampak imel večno življenje. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočila.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočila.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočila.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočila.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočila.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočila.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočila.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočila.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočila.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočila.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Sveta Božja, Mati Marija, zdravje bolnikov,
prosi za nas.
Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni,
prosi za nas.
Vsi Božji angeli, svetniki in svetnice,
prosite za nas.
V molitvi za zdravje v času epidemije koronavirusa so bile z nami v živo sestre Clarisse iz Nazari. Še dobri dve minuti in ura bo 19, čas za začetek prenosa svete maše. Po sveti maši pa bomo znova povezani s samostanom sester.
Na radiju Ognjišče. Si upaš živeti? V času stiske bibličnih razsežnosti bodo misionari govorili o smislu, o ljubezni in o upanju. Bodite z nami od tihe do cvetne nedelje.
In bodite z nami tudi pred tem, kličemo iz dneva v dan. Posebej si želimo vašega sodelovanja v večernem programu. Zdajle. Še nekaj trenutkov in ura bo 19. Tudi tokrat vas večerni program Radija Ognjišče vabi k sveti maši. Res vabljeni, da prisluhnete in sodelujete pri prenosu konventne maše iz Frančiškanske cerkve Marijinega oznanjenja v Ljubljani.